Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх маіх слухачоў, працягваем нашае гістарычнае падарожжа. Вацлаў Ластоўскі пакінуў дзяржаўную калегію БНР. Разам з ім са структураў БНР выйшаў ягоны сябры паплечнік Кляўдыюш Душэўскі, аўтар дызайну беларускага сцяга. Але беларускай справай Ластоўскі займацца не кінуў. У Коўне яму знайшоўся новы занятак. Удзел беларусаў у выбарах у польскі сейм, абранне беларускіх паслоў і заснаванне беларускага пасольскага клубу фактычна азначала, што беларусы пад Польшчай палітычна прызналі над сабой польскую юрысдыкцыю. З гэтай прычыны усялякае супрацоўніцтва літоўскіх уладаў з БНР страціла сэнс. Пра ніякае паўстанне беларусаў Віленшчыны за далучэнне да Літвы ніхто ўжо не марыў. А тут яшчэ з БНР выйшаў самы галоўны сімпатызант беларуска-літоўскага збліжэння Вацлаў Ластоўскі. Літоўцы спынілі ўсялякую падтрымку ўраду БНР на чале з Цвікевічам, усе дачыненні замерлі, а Цвікевіч з калегамі абвясцілі байкот Міністэрству беларускіх справаў Літвы. Для працы на беларускім фронце была ўтвораная структура пад патранатам літоўскага міністэрства замежных справаў, так званы беларускі цэнтр у Літве. Цэнтр займаўся выданнем прапагандысцкай літаратуры для заходняй Беларусі і трымаў сувязі з заходнебеларускімі грамадска-палітычнымі арганізацыямі. Ад беларускага боку цэнтр узначаліў Ластоўскі і пераняў усе фінансавыя патокі, якія раней ішлі ў раду БНР. Цвікевіча з калегамі гэта немала раззлавала, яны абазвалі Ластоўскага і Душэўскага штрэйкбрэхерамі, абвясцілі ім маральны байкот усяго беларускага грамадзянства і паабяцалі пахаваць іх па першаму разраду. Новую сітуацыю красамоўна апісаў у лісце калегам у Празе Пётр Крачэўскі. Беларуская акцыя ў Літве лопнула. Што б не чакала нас, нават галодная смерць, усё роўна са свайго паста мы зысці не павінны так ганебна, як з яго зышоў грамадзянін Ластоўскі і Душэўскі. Наш фронт і нашы дамаганні ў Літве разбіты Ластоўскім і Душэўскім, якім кінута падачка на журнал «Крывіч», які хутка выйдзе. Але гэты «Крывіч» будзе куплен цаною беларускай крыві крывому сумленню Ластоўскага і Душэўскага за пагвалчаныя правы беларускага народу ў літоўскай дзяржаве. 23 жніўня кіраўніком ураду БНР быў прызначаны Александр Цвікевіч. Праз некалькі гадоў Пётр Крачэўскі прызнае, што Цвікевіч зусім не адпавядаў становішчу старшыні, але, на жаль, не было другой адпаведнай гэтаму становішчу асобы. Таму давялося даручыць утварэнне кабінету Цвікевічу, асабліва пасля яго раптоўнай і скромнай заявы, што яму будзе надзвычайна непрыемна, калі старшынства будзе адданае другому. Новы кабінет выступіў з дэкларацыяй, якую падпісалі старшыня прэзідыуму Рады БНР Пётр Крачэўскі, старшыня ўраду і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч, міністр прасветы і паўнамоцны дэлегат у Амерыку Язэп Варонка, намеснік старшыні рады Васіль Захарка, дзяржаўны кантралёр Лявон Заяц і дзяржаўны пісар Уладзімір Пракулевіч. Гэтак за 5 гадоў штат службоўцаў Беларускай Народнай Рэспублікі скараціўся да 6 чалавек. А Ластоўскі тым часам далей займаўся беларускай палітыкай. У верасні 23-га ён разам з прадстаўнікамі ўкраінцаў, літоўцаў і немцаў падаў 4-й асамблеі Лігі нацыі ў Жэневе мемарандум ад імя прыгнечаных Польшчай народаў. На гэта нервова зрэагаваў Захарка. «Усё гэта добра, але чаму гэта не было ўзгоднена з намі?» На ўсялякі выпадак новы прэм'ер Цвікевіч спешна падрыхтаваў і даслаў у Жэневу аналагічны мемарандум ўжо ад імя ўраду БНР. У сваім еўрапейскім падарожным дзённіку Ластоўскі пакінуў магічны запіс. перад выездам з Женевы сніў, што я знайшоў у зямлі скарб з сярэбраных манет, што капну, то горсць серабра кругом старога пня. Урэшце адвярнуў кавалак пня, аж і той сярэбраны. Былі пры гэтым Юстын, брат, і бацька. Увесь засыпаўся серабром аж па грудзі. Александр Цвікевіч, заступіўшы на пасаду старшыні Рады міністраў, пачаў спробы скаардынаваць беларускі нацыянальны рух, які з магутнай ракі за 5 гадоў расцёкся на дробныя ручаінкі. Праглынуўшы старыя крыўды, ён распачынае перапіску з нефармальным лідарам беларусаў у Вільні і шырэй пад польскай заходняй Беларусі Антонам Луцкевічам. Заданнем майго ліста, як і наагул далейшай перапіскі, калі яна завяжацца, ёсць высвятленне найбольш важных пытанняў нашага сённяшняга палітычнага дня і ўстанаўленне згоднага разумення ўсяго таго, што і як трэба рабіць. Цвікевіч выступае з ідэяй стварэння агульнабеларускай палітычнай партыі сацыялістычна-народніцкага кірунку, якая аб'яднала б усе раскіданыя па розных краінах незалежніцкія сілы. Антон Луцкевіч, нягледзячы на прыкрыя ўспаміны, якія падняло ва мне вашае пісьмо, даслаў адказ, у якім ідэю стварэння партыі адхіліў, бо дзейнасць партыі праз шматлікія межы лічыў нерэальнай. Затое, паводле яго, добра было б стварыць адзіны нацыянальны цэнтр для каардынацыі ўсіх незалежніцкіх намаганняў. «Дык жа цэнтр ёсць», – адказвае Цвікевіч, – «урад БНР на чале з ім самім». У апошнім лісце Луцкевічу, датаваным 6 кастрычніка 23 году, Цвікевіч закранае адну казытлівую тэму, якая неўзабаве ў колах БНР загучыць на поўную моц. Тэма гэтая – пераезд у Менск. «Ехаць на ўсход, пакуль што мы лічым для справы немагчымым. Рэч не ў нашых асабістых выгодах, але ў тым, што адраджэнскі рух – вымагае безварунковага захавання нацыянальнага цэнтру, вядучага самастойную, ні ад каго незалежную беларускую палітыку. Так што апрача некаторых другарадных ніхто туды не збіраецца». У гэтым прыватным лісце ўпершыню ў архівах з'яўляецца мянушка, якую Цвікевіч, Крычэўскі і Захарка далі Ластоўскаму і Душеўскаму – «Пара гнядых». Не менш прычыніліся да пройгрышу акцыі пары гнідых, якія без ніякага сораму пайшлі на службу, на цёплае месца і тым разарвалі ўсю сістэму перагавораў. Імя гэткім гнідым адно – сволач, хлебная публіка, чыноўнікі. Для тых, хто не знаёмы з аднайменным расійскім старадаўнім рамансам, працытуем першыя радкі. «Пара гнідых, запряжённых з зарёю, тощих, голодных и грустных на вид, вечно бредете вы мелкой рысцою, вечно куда-то ваш кучер спешит, были когда-то и вы рысаками», и так далее. Затое своего поплечника Петру Крычэўскага Цвікевіч у листе фотографично называя «борода». И застаючыся на поэтичной хвали, падамо тут без каментароў урывак з верша Власта, это значыць Ластоўскага, «Да» і «Тры кропкі», напісанага прыблізна ў тым самым часе. «Агідзен мне ваш цесны светагляд, ваш ум чарвязя многа. Арла душы маёй вам, карлікам сляпым, у цесну клетку не загнаць. Ён успоены маёй сардэчнаю крывёй, з ім буду я агністаю купінаю пылаць, кідаючы святло і ў вашы цвілыя закуткі, таргоўнікі святым, шакалы недалюткі». А яшчэ двое радных Рады БНР, віцэ-старшыня прэзідыуму Палута Бадунова і сакратар Язэп Мамонька раптам нагадваюць спрагі пра сваё існаванне і дасылаюць старшыні прэзідыуму Рады Крычэўскаму, ягонаму намесніку Захарку Укоўна, ліст з пратэстам супраць незаконнага, на іх думку, утварэння новага ўраду БНР на чале з Цвікевічам. Урад мае абірацца пленумам рады, а ва ўтварэнні гэтага ўраду бралі ўдзел толькі двое сяброў прэзідыуму, тым часам як яшчэ двое, Бадунова і Мамонька, нічога пра гэта не ведалі. У лісце яны запатрабавалі, каб Цвікевіч спыніў сваю ўрадавую працу і здаў усе справы прэзідыуму Рады БНР. У далейшым для вядзення нацыянальна-палітычнай акцыі за мяжою яны запрапанавалі склікаць не пазней за 1 лістапада ў Празе прэзідыум Рады. Калі да гэтага часу сябры прэзідыуму П. Крычэўскі і В. Захарка не дадуць ніякага адказу і не прыедуць у Прагу, дык мы выступім адкрыта супраць незаконнага ўраду і нарушэння вамі Канстытуцыі БНР, выставілі свой ультыматум аўтары ліста.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.